Nekje sem prebral, da tudi najboljši pisatelji in pesniki ter duhovni pisci kljub mnogim izdajam in različnim naslovom svojih del v resnici celo življenje pišejo eno in isto knjigo. Ostajajo pri isti tematiki, ki vedno znova dodajajo nove poudarke, nova spoznanja, doživetja, etične drže in sporočila, ki jih želijo posredovati bralcu. Tudi sam ugotavljam, da vse knjižice, ki sem jih napisal, zbral ali uredil, pridige in razmišljanja, ki jih hranim, govorijo, sicer res vsako nekoliko drugače, o stvareh, ki jih živim kot redovnik in Frančiškov brat. Govorim in pišem o stvareh, za katere sem odgovoren kot oskrbnik Božjih skrivnosti, ki me nagovarjajo, veselijo, vznemirjajo, skrbijo. Tako si na začetku pisanja teh šmarnic želim, da bi to delo postalo lep pisan šopek rož za Marijo, ki že 62 let stoji ob poti mojega življenja. Seveda sem mnoge cvetove podedoval ali prevzel od drugih, ali pa so mi bili drugače dani. Vedno znova in vedno globlje se zavedam apostolovih besed, ki me ne pustijo pri miru. Kaj imaš, česar ne bi prejel? Vse je Gospodov dar, od največjega daru, ki je življenje, do najmanjših reči, ki so nam v življenju v pomoč. Naprimer, če ne bi bil zdrav, ne bi mogel pisati. Če ne bi imel sobratov, bi bil strašno osamljen. Tudi vsak dober navdih je dar, vsako razsvetljenje prihaja od Boga. Mnogo od naštetega sem prejel že v zgodnjem otroštvu, zato bom o tem govoril v naslednjem razmišljanju. Zelo glasno me namreč preganja beseda: zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Sam sem nedvomno največ prejel od svetega Frančiška Asiškega, saj sem se v evangeljski smeri, ki jo je on začrtal, tudi sam napotil skozi življenje. Pred dvema letoma mi je bilo dano narediti še asiški korak, živeti in delati v svetem samostanu ob grobu svetega Frančiška v Asiziju. Zato bodo te šmarnice nekoliko osebno in asiško obarvane. Ob Frančiškovem grobu še močneje čutim rano razdeljenosti slovenskega naroda, ki sem jo kot dediščino prinesel s seboj. V Asiziju, ki je na neki način središče sveta, se še jasneje čuti tretja svetovna vojna po delčkih, kakor je stanje sveta opisal papež Frančišek. Tako se mi je naslov Naredi me za orodje svojega miru ponudil kar sam. Vzetje iz neke daljše molitve, ki je tako blizu Frančiškovemu mišljenju in hotenju, da so jo bratje pripisali kar njemu. Postati orodje je proces, čas preobrnjenja, ki se je pri svetem Frančišku podaljšal v dolga leta. In prav pri Mariji Angelski je eden izmed krajev, kjer je naredil prve korake svoje duhovne poti. Bilo je pri sveti maši, moralo je biti na god svetega Matije in brali so evangeljski odlomek, kako Jezus razpošlja učence. Ničesar ne jemljite na pot. Ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja. Tudi ne imejte dveh oblek. Ko je Frančišek to slišal, je vzkliknil: to iščem, to hočem, srčno želim to storiti. Usnjen pas, katerim je bil po vzoru menihov iz Subazija prepasan, je zamenjal s preprosto vrvjo in odrinil proti bližnjemu mestu Gubijo, k cerkvici Marije Zmagovalke. Tam je na skrivnosten način nadaljeval svojo pot spreobrnjenja. Zgodil se je nov mejnik v njegovem duhovnem življenju, ki je vplival na vse njegove poznejše duhovne in življenjske odločitve, na njegovo življenjsko pot miru. Po besedah sedanjega papeža lahko rečemo kar novega Frančiška, je mir Božji dar, ki se rodi v majhnih stvareh, v srcu. Papež posebej poudarja, da mirovna gibanja nimajo smisla, če se mir ne uresničuje v malem. Lahko govoriš ali pišeš o miru s sijajnimi besedami, a če ni miru v tvojem srcu, v tvoji družini, okolici, na tvojem delovnem mestu, ga ne bo niti v svetu. Kakšna milost, da se v mesecu Marije, ki je kraljica miru, napotimo k miru z majhnimi, vsakdanjimi koraki. Prvi dan šmarničnega meseca prosimo za milost, da bi po Frančiškovem zgledu postajali orodje Božjega miru povsod tam, kjer je naš delež pri delu za mir odločilen. V svojem srcu, družini, na delovnem mestu. Majniška kraljica, prosi za nas.